天津。
Londa kuze kube manje heke bangani bami niyabona kulezi insuku abantu bavunule baqhuke kahle amakhala amahle sizofunda ke ngalokho nathi njengabazalwane ukuthi ke nathi simele ukuvunula ngendlela yethu njengababiziweyo kodwa ke before singene esifundeni sethu sizo qala ngomkhuleko sivala amehlo babe khamendi ka Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu ukusipha leli thuba lokuzohlala phambi kobuso bakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen aye bangani mami niyabona kulezi insuku nani nje benivunulile kuthiwe ikoleni kubalulekile ukuthi nivunule othisha bavunulile zonke iy'ndawo abantu bavunulile bagqokile ngokobuzwe babo uthola ukuthi amaxhosa adwebile la ebusweni agqokile ngandlela agqoke ngayo amazulu agqokile nawo abanye bagqoke iy'keti ezinhle ey'mele iy'dwaba ezimbalabala emihle abanye bagqoka amabheshu bagqoka imiqhele bahle abantu kuhle kakhulu kuhle kakhulu nathi ke njengesizwe esikhethiweyo nesibiziweyo ngobizo lwaphezulu simele ukugqoka ngendlela yethu sizofunda izwi likaNkulunkulu First Peter chapter 1 sizofunda ivesi elilodwa nje uverse 15 izwi likaNkulunkulu elithi kodwa njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni konke baba leli izwi lakho liphilile linamandla khuluma ngalo nangalesi sikhathi ngegama likaJesu ake bangani bami nathi ke njengamaKristu kubalulekile ukuthi sizazi ukuthi singabombuso wasezulwini njengoba singabombuso wasezulwini kunama principles akhona kuneyimiso zakhona kunendlela yakhona kulolu hambo esilihambayo njebe ethi lana encwadini kaFirst Peter ethi kodwa njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele kubalulekile ukuthi nathi masihlobe ngobungcwele asihambe sihlotshiswe ngobungcwele ngoba lo owasibizayo lo esisohambene naye iNkosi uJesu ingcwele uNkulunkulu wethu ungcwele kubalulekile ukuthi masihlotshiswe ngobungcwele nathi kwiculture yethu kule kingdom esikuyo kulombuso sikuwo senze show ukuthi abantu bayasibona ukuthi sihlotshiswe ngobungcwele. Ngiyakumbula nje encwadini yesikhronike lithi zikankulunkulu inkosi yathatha abantu abadumisayo ababezodumisa uNkulunkulu, yathatha laba bahlotshiswe ngobungcwele. Kubalulekile ukuthi masihlotshiswe ngobungcwele because iyona culture yethu ukuthi masibe ngcwele ngoba uNkulunkulu wethu osithandayo nosibizileyo ungcwele. Iyona ndlela ekubalulekile ukuthi thina sihlobe ngayo, noma ngabe abantu bayagqoka ngendlela abagqoka ngayo kuhle kakhulu. Khona futhi ozokutshela ukuthi uthe uJesu angizile ukuzochitha into zenu kodwa ngizogcwalisa umthetho, okushuthathi angizili kuzochitha ama-cultures enu, ningaqhubeka nama-cultures enu. Kodwa kubalulekile ukuthi thina esibiziwe ngecebo likaNkulunkulu esibizelwe kulombuso sihlobe ngobungcwele, singabi ngaba abenza yonke into. Uzobuza kumngani athi, hawu mamzinhle, ngihloba kanjani ngobungcwele? Indlela ohloba ngayo ngobungcwele ukuthi ukhulume kahle, wenze kahle, ungabi umuntu ozidlwangudlwangu, ungabi umuntu oqamba amanga, ungabi umuntu owebayo. Uhlobe ngokungcwele, ube ngcwele, waziwe nangabangani abangangawe, waziwe nasekhaya, waziwe nasesikolweni ukuthi nje wena unomehluko ofane nabo bonke abangani abangangawe abenza zonke izinto ezimbi. Kube lula nje, wena uhlotshisiwe ngobungcwele, wena uhamba uhambo la uphila impilo engcwele ngoba wena ubiziwe wasuswa ezweni lobumnyama, wahlengwa wasuswa embusweni wobumnyama wafaka embusweni wokukhanya kwendodana kaNkulunkulu, wasuswa emthethweni weqhelazwa kwesono wazofakwa embusweni wokukhanya. Kulo mbuso wokukhanya kuney'miso zakhona, kunendlela ekugqokwa ngayo khona. Kwesinye isikhathi le ndlela ekugqokwa ngayo ingebonakale kumuntu athi hhayi yena ufuna ukubona ingubo ukuthi uma ugqoke ngobungcwele. Cha, indlela owenza ngayo, indlela okhuluma ngayo, indlela ohamba ngayo, kubalulekile ukuthi hlotshiswa ngobungcwele ngoba kule culture okuyo, kulesi sizwe okuso, kulombuso okuwo, kuhlotshwe ngobungcwele ngoba osibizileyo ngamandla amakhulu kungongcwele. Kubalulekile ukuthi nathi masihlotshiswe ngobungcwele. Ayike bangani bami, isifundo sethu sanamhlanje siphela lapho ukuthi nje sibalulekile ukuthi nje silihloniphe usiko lwethu lobuKristu lokuthi nje sithina sihlotshiswe ngobungcwele, masihlobe ngobungcwele. Asisho ukuthi kumbi ukufaka amapheshu netwaba nayonke indlela ekhlotshwa ngayo kodwa kubalekile ukuthi sihlobe ngobungcwele thina maKristu ngoba lo osibizileyo ungongcwele futhi akayifuni into engekho ngcwele kubalekile ukuthi masiya kuye masibe ngabahlotshiswe ngobungcwele asivale namehlo ke bangani bami sithandaze sibonga uNkulunkulu babe egameni likaJesu siyabonga moNgcwele siyabonga moya kaNkulunkulu sibonga umusa uNkulunkulu wethu sibonga uNkulunkulu oyingcwele uthando sithanda ngalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kuseyinyanga yamagugu nathi igugu lethu kuukuthi sibe ngcwele ngoba wena ungcwele sihlobe ngobungcwele sisizeke endleleni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen ake bangani bami umuntu othanda ukukhuluma nomamzinhle namba kamamzinhle ithi 084 834 2196 inawo nanowhatsapp le namba kamamzinhle 084 834 2196 siyamthanda kakhulu abanye nje bazoqhubeka izinsuku bazobe behlobile begqoke kahle befakile imiqhela abafana befakile lokhuya nalokhuya amantombazane kodwa kona konke kubalulekile ukuthi masihlobe thina ngobungcwele inkosi yomusa ke mayinibusise inkosi uJesu iyanithanda kakhulu nami ngiyanithanda kakhulu bangani bami ey'ndaweni zonke enisilalela kuzo kulo msakazo wethu omuhle kakhulu ohambisa iy'ndaba ezinhle iy'ndaba zevangeli siyabonga kakhulu nokuthola ithuba nje lokuthi sibe khona kulo msakazo siwulalele uNkulunkulu wasenzela umusa ngawo simnikeza udumo uNkulunkulu ngalo msakazo ngiyanithanda kakhulu ke bangani bami Nkosi yomusa mayinibusise amen.
Bangani bami ngiyacela nje ukuthi nenze kanjani. Uma senizilalelile lezi zindaba ezimnandi zikaSonto Skole, nithumele imibuzo, nithumele olwenu uvo ukuthi nithini ngale ndaba. Ngoba kumnandi ukwazi ukuthi bakhona balalele futhi bathini uma belalele. Kumnandi kakhulu ukuthola i-SMS, ukuthola i-WhatsApp, nokuthola futhi i-call. Nansi-ke inamba ka-Good News Christian radio station eningayisebenzisa ithi 072-055-3303 ithi 072-055-3303.